Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Македонија денеска со одговор за пакетот идеи на медијаторот Метју Ними за решавање на спорот со името. Грција демантира дека го отфрлила. Опозициониот СДСМ најавува формирање влада во сенка, која би требало по-конкретно да следи работата на сегашните министри. Во Афганистан, со засилени мерки на безбедност и со спорадични напади на талибанците, се спроведуваат председателските и локалните избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Денеска во Њујорк, медијаторот Метју Нимиц треба да биде запознат со одговорот на Македонија за последниот пакет идеи за решение на спорот со името. Грчката страна тоа го стори пред два дена. Отогаш имаше повеќе неофицијални информации и воопштени изјави за преговарачкиот процес. Според нив се разменувале предлози, сугестии и забелешки. Дали е на поведок ново одолговлекување на преговорите? Пелагија Младеновска.
Македонскиот преговарач во спорот за името Зоран Јолевски денеска треба да се сретне со специјалниот пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации Метју Нимиц. На средбата се очекува Јолевски да му ги пренесе ставовите одговорите на македонската страна за последниот сет предлози на Нимиц за наоѓање на компромисно решение за спорот меѓу Македонија и Грција. Од институциите не го коментира ставот на Грција, ниту кажуваат каков став ќе заземе Македонија. Медијаторот Нимиц завчера се сретна со грчкиот посредник Адемантиос Василакис. Грчките медиуми првим пренесоа дека одговорот на Грција по последниот предлог бил негативен. Но преговарачот Василакис во изјава за грчката државна агенција синоќа ги демантира информациите дека Атина го одбила пакетот идеи на Нимиц, велеки дека таквите тврдења не одговараат на вистината. Грчкиот преговарач оцени дека преговорите се наоѓаат во критична фаза и порача и двете страни на проблемот да му пристапат конструктивно за да се постигне прифатливо решение без победници и поразени. Македонските аналитичари вела дека на повидок е ново одолговлекување на преговорите. Професорот Лазар Лазаров вели дека Грција ги одолговлекува преговорите затоа што е пред избори.
Грците сака да развлекуват, не може да препатат бидејќи ќе доживеат катастрофа на изборите. И со ова ја развлекуват работата, покажуваат како некоја цврст став. И тоа тој став ништо не ми помогне, тие и така ќе ги изгубат изборите.
Професорот Лазаров се надева дека до крајот на годинава, под меѓународен притисок, двете страни ќе најдат компромисно решение. Сега е моментот кога македонските дипломати пред меѓународната јавност треба да покажат дека Македонија подготвена да го реши спорот, вели професорот Назми Малики.
Тука е целиот проблем. Ние не треба да оставиме впечаток дека ние не сакаме. Значи, нашата дипломатија, нашата влада, нашите представници на преговарачкиот тим треба да бидат со зрел однос, со државнички однос и со еден, да градат еден меѓународен кредибилитет, дека знат да водат преговори.
Премиерот Никола Груевски изјави дека разговорите за името се континуиран процес во кој Македонија учествува, дава придонес и се надева дека ќе се најда сили и начини да се дојде до некакво решение. За Радио Слободна Европа, Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Прв пат во Македонија, вака во опозициониот Социјалдемократски сојуз го најавуваат скорашното формирање на влада во сенка. Целта на тие министри ќе биде детално следење на работата на сегашните министри и нудење решенија за конкретни проблеми. Дел од домашните експерти сметаат дека пред владата во сенка, СДСМ треба да излезе со своја програма. Зорана Гаджовска.
Влада во сенка, нова програма, трибини, јавни настапи ќе бидат дел од новиот начин на действување на опозицијската партија СДСМ. За прв пат во Македонија ќе се формира влада во сенка која ќе има свој министри што детално ќе го наблюдуваат работењето на владините министри. Од СДСМ вела дека со ваквиот начин на работа ќе понудат конкретни решенија на определени проблеми. Со ова луѓето ќе може да споредат чие решение е подобро. Дали на власта или на опозицијата?
Наша намера е да уште од сега имаме прецизни решенија кои граѓаните ќе може да ги препознаат, значи да ја персонифицираме нашата програма за луѓето да можат да сватат дека не, нема да им продаваме магла, туку дека нудиме конкретни решенија со конкретни луѓе. Тоа е идејата и таа идеја ние во некој период следен многу скоро ќе ја промовираме.
Дели генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров. Пратеничката Флора Кадрио од Нова демократија смета дека со владата во сенка опозицијата би била погласна во критикувањето на работата на легитимната влада.
Мислам дека има некоја огромно влијание, но како опозиција да, за да критикува, за да сугерира, да дава своје ставови, своје мислење, се разбира. И пред заврши, значи, еден вид би рекла на надзор.
Вели пратеничката Кадрио. Аналитичарот Владимир Мисев вели дека идејата за влада во сенка е одлична, но прерано е СДСМ да направи нешто такво затоа што се уште не е промовиран кадарот кој би ја исполнувал програмата што се уште не е позната на јавноста. Ваквите решенија треба да следуваат по објавување на програмата.
Меѓутоа, не знам колку се тестирани тие луѓе, колку се тие луѓе како решение избрани во овој момент затоа што реконструкцијата, еве да кажам на СДСМ се случи само пред неколку месеци. Метам дека за да застапуваат едно такво место, да речеме, да бидете на позиција на министер во сенка за одредено прашање, мора да бидете искусен и тимот кој што предлага да ви верува.
Дели аналитичарот Мисев, експертите сметаат дека би требало во ваква влада во сенка да се вклучат и албанските опозициски партии. За аналитичарот Мисев, ДПА нема кредибилитет да се приклучи за тоа што излезе од собранието. Може да се зборува за нова демократија, но таа се уште нема доволно кадар за да се нафати на таков чекор, вели Мисев. Но тој не очекува никакво преклонување на албанската опозиција кон СДСМ затоа што тие се уште очекуваат да станат дел од власта. Ваквиот начин на работа на опозицијата веќе функционира во британскиот парламент. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Се понадева, се израдува и сега се бесни. Ова е реакцијата на пензионерите, односно на оние што најмногу се погодени од повлекувањето на предлогот за проширување на листата на бесплатните лекови во Македонија. Според експертите, недозволливо е вакво премислување на фондот и додават, станува збор за несериозен период на сметка на здравјето на луѓето. Марија Митевска.
Непол месец откако владата најави дека пациентите ќе добијат 39 бесплатни лекови, Фондот за здравство ја повлече одлуката за проширување на листата. На неа дел од лековите беа за луѓе со трансплантирани органи и таблети за остеопороза, кои требаше тие бесплатно да ги добиваат од 1 септември. Директорот на фондот Ѓорги Тренковски пред 3 недели ја потпиши и ја промовираше листата како помош за пациентите, за сега самиот да ја повлече. Најреволтирани од одлуката се пензионерите, кои одвај со својата пензија врзуваат крај со крај. Велат за да може да ги купат потребните лекови, секој месец мора да го намалат буџетот за исхрана.
Оште работа е тоа, затоа што луѓето долго без парите влада, па дарешно ќе бидат погодени пензионери и лица кои се собали при мен. Ќе одваеме од храна, а тоа чим одваеш од храна, ќе оболеш, ќе умреш.
Ги поврлеат во репето, значи. Зошто со лекови живиме, еве сега пие 5 комади. Ако немам лекови, а без лекови немам да живим.
Да си сиромасите, не ги добро. Дежо тие се, ние се по-болни, него...
Одружението за остеопороза веќе подолго време се бореа нивните пациенти да добијат бесплатни лекови. После толку ветувања мислевме дека конечно успеавме. Не може фондот сега да се предомислува кога е во прашање здравјето на еден човек, вели Елена Стојковска од одружението.
Јас во овој момент да ви кажам сум бесна. Како тоа го замислуваат они да си играат со здравјето на луѓето? Луѓето се понадеваа, сите се израдуваа на некој начин, бидејќи тоа се претежно стари луѓе. Тие пензија, кој има пензија, кој нема пензија.
Ваквите одлуки игри на владата само им штедат на пациентите и на нивното здравје, вели поранишниот министер за здравство Ѓорги Ровчанец.
Дефинитивно крајно неозбурен период кон овие работи и играње со чувствата и потребите на пациентите. Тоа е во склоп на популистичката политика која води владата. А на штета се пак на здравје на пациентите.
Листата на бесплатни лекови пред да биде повлечена, последен пат беше дополнета пред 2,5 години, иако според законот таа треба да се обновува на секои 6 месеци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Во Афганистан денеска се одржуваат локални председателски избори. Фаворити се актуелниот председател Хамид Карзај и бившиот министер за надворешни работи Абдула Абдула. Изборите се одвиваат под големи безбедностни мерки, а според известувањата, насилство имало во одредени делови на земјата. Зоран Ќука.
Право на глас имаат 17 милиони афганистанци, а десетици илјади афганистански и странски трупи се распоредени да ги обезбедуваат изборите. Предизборието беше обележено со низа насилство и закани на талибанците дека ќе извршуваат напади на денот на изборите. Актуелниот председател Хамид Карзај, кој е на власт од остранувањето на талибанскиот режим пред 8 години, е предизвикан од бившиот министер за надворешни работи Абдула Абдула и 30 други кандидати. Карзај гласаше веднаш по отворањето на гласачките места.
I'm sure that inshallah this will be for peace, for progress and for the well-being of the Afghan people.
Јас сум убеден дека ова е за мир, прогрес и доброто на сите афганистанци. Јас барам афганистанците да излезат и преку нивниот глас да добијат по-безбедна и по-добра држава.
Неговиот главен против кандидат, бившиот министер за надворешни работи Абдула Абдула изјави:
Јас сум среќен што и покрај загриженоста за безбедноста и злопотреби голем број лица гласаат. Се надевам дека загриженоста нема да ги сопре луѓето да излезат и да гласаат.
Доколку ниту еден од председателските кандидати не освои над 50% од гласовите, втор круг ќе биде одржан најверојатно во октомври. Медиумите во меѓувреме јавуваат дека тројца милитанти окупирале зграда во источен Кабул каде што имало престрелка со полицијата. Исто така има извештаи за спорадични ракетни напади на југот и на истокот на земјата. Сепак според мисијата на Обединетите нации одгласот на гласачите е охрабрувачки. Афганистанските власти со цел гласачите да не се уплашат да излезат и како превентива на талибански напади, се заканија на странските новинари дека ќе бидат протерани ако известуваат за напади за време на гласањето. Оваа закана беше широко осудена од Обединетите нации, Соединетите држави и афганистанските и меѓународни новинарски асоцијации.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот агенцијски вести.
Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад му ја предал листата со своите кандидати за министри на парламентот Меџлисот, кој треба да гласа на 30 август. Се очекува министер за надворешни работи да остане Манучеир Мотакија, во владата има и три жени за прв пат во 30 годишната историја на Исламската република. Ирачката полиција соопшти дека најмалку две лица загинале, а 10 други биле повредени во денешната експозија во централен Багдад. Вчера во серија експозии во Багдад загинаа 95, беа ранети 500 лица. Ирачкиот премиер Нури Ал-Малихи претходно нареди преглед на безбедносните мерки по вчерашните најсмртоносни напади во изминативе 18 месеци во Ирак, кои следат по јунското повлекување на американските трупи од ирачките градови. Американскиот подпредседател Џо Бајден му телефонираше на Нури Ал-Малихи за да изрази американска поддршка и солидарност. Соединетите држави планираат да продолжат со повлекувањето на трупите според планот во следниве две години. Пред Хашкиот трибунал денеска ќе биде одржана статусна конференција на која ќе биде одреден датумот за почнување на судскиот процес против поранешниот председател на Република Српска Радован Караџич. Тој е обвинет за воен геноцид против човештвото направен за време на војната во Босна и Херцеговина во периодот од 1992-95 година. Хрватскиот председател Степан Месич ги отфрли коментарите дека го побарал остранувањето на верските обележија од државните установи само затоа што добил навреди од црковните редови, објаснувајќи дека е созреано времето за таков чегор. Сега созреа времето да направиме нешто што мораме да го сториме пред моето заминување од функцијата, рече Месич во разговорот за ТВ Нова. Босанската влада би можела да му го одземе почесното државјанство и пасош на пејачот на групата U2 Боновокс, пишува Daily Telegraph. Пред десетина години Боно во Сарајево доби државјанство и пасош на почесна основа како благодарност за поддршката што славниот пејач ја даваше на Босна и Херцеговина во текот на војните на тлото на поранешната СФРЈ, јавува Мија од Лондон. Саревските власти сега се подготвувале да преиспитаат целата одлука откако пејачот ја критикувал владата на Босна и Херцеговина за време на својот концерт во Загреб. Премиерите на Русија и Украина Владимир Путин и Јулија Тимошенко имаат телефонски разговор за билатерални средби покрај нарушените односи меѓу Москва и Киев. Путин и Тимошенко според официјални избори се поканети од полскиот премиер Доналд Туск на билатерална средба во Полска на 1 септември. Односите се нарушија по писмото на председателот на Русија Дмитри Медведев дека украинското раководство е антируско.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.